Azadlıq Radiosu Silvi Praqa studiyasından Nail olan sələmli. Тапшыруда Уфадан атналык күзәтү. Татарстанда ике дәүләт теле булуына карамастан төрле оешмаларның мәгълүмат үзәкләре татарча мәгълүмат әзерләми. Журналистлар канәгатьсезлек белдерә. Ижауда ана теле көне уңаеннан укучыларның тел халыкның рухы дип аталган видео язмалар бәйгесенә йомгак ясалды. Тапшыру азагында Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Россияның халык идарәсе фирқасы җитәкчесе бизнесмен Альберт Мөхәммәдьяров һәм Башкортстан җитәкчелеге арасында низак яңа төсмер алды. Президент Рөстәм Хәмитовны 70 миллион сумнан артык акчаны башка максатларда тотуда гаепләгән Мөхәммәдьяровның Европа плюс Уфа радиосының тапшыру алып бару мөмкинлеге бетерелгән иде. Хәзер бу радио үзенең тапшыруларын президент утырган республика йорты яныннан урамнан да алып бара. Радио бәйрәме президентның китүен таләп ителгән мөрәҗәгатьтә кабул ителде. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанда бу аралардагы вакыйгалар милли яисә милләтара яссылыкта түгел, ә республика җитәкчелеге белән Русияның халык идарәсе партиясе җитәкчесе бизнесмен Альберт Мөхәммәдьяров арасында бара. Альберт Мөхәммәдьяров Башкортстан президентын 73 миллион сум бюджет акчасын тиешле максатларда тотмауда гаепләп чыккач, бу мәсьәләне тикшерүне сорап хокук органнарына мөрәҗәгать иткәч, 1 февральдә Мөхәммәдьяров Яровны кабулган, Уфа халкы арасында популяр саналган Европа плюс һәм милицейская волна радиостанцияларын эфирдан үздүләр. Дөресрәге әлеге радиостанцияларны электрдан үздүләр. Формаль сәбәп бу радиостанцияларның аппаратлары урнашкан Уфадагы бер котельнидә алар белән килешүне өзгәннәр булып чыга. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының халык ихтыяры гәзите, ул гәзитне чыгаруда да шул ук Мөхәммәдьяров акча бирә, үзенең 18 февраль санында томаланган радиолар тынлыгы шау-шуга әйләнеп урамнарга бәреп чыга дигән зур күләмле аналитик мәкалә бастырды. Мәкаләдә шундый сорау куела: Кемгә кирәк бу хәлләр? Кем файдасына ул радиоларның тынып калуы? Аңлашылып тора, бу электр сатучы компаниягә файдага түгел. Алар акча югалталар. Бу хәтта Уфа инженер челтәренә дә файдага түгел. Алар аренда акчасыннан колак кагалар. Ул чагында кем утасын? Бу хәлдә Русияның халык идарәсе партиясе рәисе Альберт Мөхәммәдьяров фикеренчә, бу хәл артында хокук саклау органнары алдына президент Хәмитов өчен уңайсыз булган 73 миллион сум бюджет акчасын башка максатларда тотуга бәйле сорау куюга һәм Русия президентын 2015 елда Уфада үтәргә тиешле ШОС һәм БРИКС саммитларына әзерлекнең тиешле рәвештә алып барылмау турында кисәтүгә батырчылык иткән сәясәтчегә Башкортстан президенты хакимиятының сәяси басымы тора. Аңлашыла ки, үз кулында күп санлы басма, электрон киң мәгълүмат чаралары, популяр радиостанцияләр һәм телеканаллар тоткан сәясәтче Альберт Мөхәммәдьяров хакимиятләрнең бу төбәктәге сайлаучылар аңына тәэсир итүдәге монополиясен җимерә. Әлбәттә, хакимиятләрнең мондый хәлгә түзеп торасылары килми. Кемдер әйтер: "Нишләп әле җитди түрәләр фәкать күңел ачу җырлары тапшыра торган радиоларны томалау белән шөгыльләнәләр?" ди. Хакимиятләр әлбәттә аңлый: "Җыр бию көйләре яңгырату белән шөгыльләнүче радиолар җип җиңелгенә халыкны сәяси агартуга күчүләре ихтимал." Шунысы кызык дигәндә, иске алган радиостанцияларны эфирдан читләштерү аларның тулысынча тынып калуына китермәде. Ул радиолар хәзер Уфаның мәйданнарында эшлиләр, алар җанына көндә йөзләгән, меңләгән кеше килә. Алар шул кешеләр арасында эш алып баралар. Ә хәзер инде соңгы вакытта радиолар Башкортстан президенты утырган республика йорты каршына да китереп куелдылар. 16 февральдә популяр Европа плюс Уфа радиосының туган көнен билгеләргә Уфаның спорт сарайы алдындагы мәйданга берничә йөз кеше килде. Бейрәм һәм радионы тымалаучыларга нәфрәт шорасының үзәге булган сәхнәнең башын бер генә плакат бизи иде. Анда Хәмитов Европа плюсны яңадан кабыз дигән чакыру язылган. Шушы чакыру астында радионың хезмәткәрләре, сәясәтчеләр, Уфа каласы депутатлары үзләренең чыгышларында яраткан радиоларын эфирдан читләштерүнең тулысынча канунсыз булуы турында сөйләделәр, хакимиятләренә акылга килергә һәм әлеге радиоларны эшләтүче электр рубильнигын кире элекке хәленә кайтарырга чакырдылар. Әлеге бәйрәм процесс чарасы ахырында бер тавыштан кабул ителгән резолюциядә шундый юллар бар. Без Европа плюс Уфа һәм Милисийска волна радиостанцияларына теләктәшлек митингысында катнашучылар, үзебезнең яраткан радиостанцияларына туктатырга күрсәтмә бирүче һәм гражданнарның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау буенча бернинди конкрет чара күрмәүче Уфа каласы хакимияте һәм Башкортстан хөкүмәте түрәләренең нигезсез гамәлләренә үзебезнең нәфрәтебезне белдерәбез. Без Башкортстан Республикасы Президенты Хәмитовтан Европа плюс Уфа һәм Мирисейска волна радиостанцияләре тапшырулары башлануын кишекмәстән аякка бастыруны һәм Уфа каласы хакимияте башлыгы Ялаловны урыннан алып ташлауны таләп итәбез. Әгәр сез республиканың иң югары урынын биләүче, Башкортстан Конституциясы гаранты безнең хокукларны һәм мәнфәгатьләрне якларга сәләтле түгелсез икән, сезнең ирләрчә карар кабул итүегезне һәм Башкортстан башлыгы вазифаларыннан ваз кешүегезне сорыйбыз. Үз халкы турында хәстәрлек күрергә теләмәгән һәм сәләтсез булган җитәкче безгә кирәк. Параллель рәвештә хакимият һәм Мөхәммәдьяров җитәкләгән оппозиция арасында көрәш халыкны көннән-көн ныграк бүлгенлеккә төшерүче торлак коммуналь түләүләрнең үсүе тирәсендә бара. 9 февральдә Башмедиа мәгълүмат агентлыгында чыгыш ясап, Мөхәммәдьяров Уфа каласы хакимиятләрен һәм алар артында торучы республика җитәкчелеген халыкка коммуналь хезмәт күрсәтү өлкәсендә монополия тудырып, кала хакимияте канаты астында гына эшләүче идара компанияларына юл ачуда гаепләде. Мөхәммәдьяров фикеренчә, бу хәлдән чыгуның бердәнбер юлы идара итү компанияләре эшчәнлеге өстеннән җәмәгать контроле булдыру, ягъни шундый оешмалар төзү. Хакимиятләрнең реакциясе тиз һәм конкрет булды. 14 февральдә үк, ягъни шушы матбугат конференциясыннан соң 5 көндә үтмәс борын, рәсми мәгълүмат чаралары республикада торлак коммуналь өлкәсендә идара компанияләре эшчәнлеген тикшереп торучы җәмәгать контроле төзелүе турында игълан иттеләр. Аның башына хакимиятләргә якын кеше, бизнесмен Арсен Нуриев Жанов куйылган булып чыкты. Ягъни, җәмәгать контроле оештыру өлкәсендә хакимиятләр өлгеррәк булып чыкты. Шундый әйтем бар. Әгәр төркемне җиңә алмасаң, аны җитәктәргә кирәк. Башкортстан җитәкчелеге әлеге әйтемнең мәгънәсен ныклап төшенгәнлеген исбат итте. Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
21 февраль халыкара туган тел көне иде. Ана теле көнендә Татарстан парламенты депутатлары республиканың сүзле гимнын кабул итте. Гимн ике телдә, рус һәм татар телләрендә язылган. Гимнның авторы Рамазан Байтимиров. Хәзер бакый дөньяда булган Рамазан ага 1970 елда туган ягым дигән җыр яза. Әлеге җырны Гәрәй Рәхим гимн рухлы итеп эшкәртте. Урыс теленә яшь шагыйрь Филипп Пираев тәрҗемә итте. Татарстанда ике дәүләт теле булуына карамастан, татарча мәгълүматлар әзерләнми, матбугат чырашуларында өләшенми һәм гомумән татар журналистларына икенче сортлы итеп карау сизелә. Халыкара туган тел көне уңаеннан көндәлек хәбәрләрне даими кулланучы берничә татар журналисты белән хакимият оешмаларыннан татарча мәгълүмат алу турында сөйләшеп алдык. Татаринформнан Римма Гатина былай диде.
Дәүләт комиссиясе вакытында документлар татарча өйрәнүченә, журналистларга, менә зур ярдәм булып тора инде журналистларга. Законның исемендә дә ялыштырган кимтин журналист. Конкрет татарча тәрҗемә итеп бирелә, аңлатма язуында законның нидән гыйбарәт икәнен аңлатылып бирелә журналистларга. Бик зур ярдәм инде, мәсәлән, минем өчен, үзем өчен. Мәгариф башкачында татарча хабар кимге килмейин да алар алардан кимге татарча хабар эмне менен министрлугунда рузилешти башлаган ошо рузия мухаммедова ол татарча буйрутма алып барылганда жакшы болуп барат диния назараты алып барайын деп татарча текстлер жибере жибере десетлерин алмаштырайын но анын сыйфат маселеси тирше була инди лакин аны бүтө урнаштырылуу факт иктисад министрлугунда рифат иштегенде сирек гана килгелеген лакин рифатканда иштейин экен инди
демек киши иштөө эле татар кишиси иштөөгө бейлин көбүрөк эми
мына эгер татар кишиси иштөөгө да кары анан татар кишисинин татар тилине болгон мүнөсөбөтүн да чогулайын болом жетекчиден да турадыр инде эгерде жетекчи эйтсе журналистлар эле ошолайраак иштерге керек деп айтса менен кошо жетекчиге каршы биз болмос мына дайлет советин алар тиги кабарларын татарча жибермесе да эмес мына сессия убактында документтерден татарча тержиме этип алардын иштери бигейбет мигзур болушок болуп атат журналисттерге
кабарлар татарча келбейин дейби баары бир
татарча кабарлар келмей но пресслужбада ол каралмаган анда ала иштөө эртеге биздин тержимечилери бул айрым бөлөк алардын айрым махсус уюштурган бөлөк татарчага биз тержиме этебизби биздин тержиме эткенде экинчи күнү өздөрүнүн сайттарын алып турат татарча этип татар информ аларга мындай жардамчы болуп турабыз анан мына көпчүлүк ушуракта матбугат газеттеринин тилчилери ушушулар биздин ошого татарча кабар жиберип отурмун инде аларга биз инди ол мисален эме ишбиз инди татарча жардам махсус мына үчүн белгиленген киши жок экен анан бир шөгүлдөн иши жок мына маданият министрлугуна жиберебиз инди рузиде улан ошол убакыты убакыты болгондо кыска кыска гана айтып эле инди мисален үч төрт жүмө айтып жиберейин бул кабарын экинлеп ошондой тең кабарлар жиберип отурмун мына факт иште жибере анысы жибереби сайттарына куялар ин ошошо министрлук ведомство башында турган кишиден турат деп билдим мен эгерде мисален алар уюштурмаса аны биз инди өзүнөн чыгып бир киши да иштебейт ол алардын вазифасына кирбейт алардын вазифасына кызмет таратабар алар алар таратыла бар бизиндеэме таратылганбы таратылган а инди биз рус тилинде татар тилинде болгонун мыхим деп билем эми же мисален бир ажиге барасың экен эми заданиеге биз кайдан келдик алайбы былайбы биз татарча жазабыз а русчасы боло ма деп сурайлар мына ошондо аларга мына русчасы мыхим деп ойлойм мен могу рус тили үстүндө кетейин да мисален ошол мынге убактында аккредитациясы бар эди бизинде алар жиберлериди бир чарага бир урун этелер инди рус редакциясына деп вы сделайте перевод деп акырдан айтсалар и русчадан тержиме этип кайтып калайын
Ватаным Татарстан мәгълүмәт бүлеге җитәкчесе Илнур Хиснуллин исә мондый фикердә тора.
Ну, татарча пресс-релиз җибәрүче вообще юк инде ул төсле. Андый ул хыялда гына. Кайбер менә әйтик, беренче атайын да әм кешеләр министрлыгына аннары аның составына кергән ЮФИДИ нең инде матбуат үзенә махсус татарча белә торган белгечләр тупыла. Теге тикелеп чыкты татарча комментарий алу өчен инде шундыйрак та әйтәм. Кабат жайда бар, анда бүтәннәрдә юк. Татарча журналистлар яшәү дигәндә, кабат аны емес та махсус кешеләр җыган ди. И вообще так күсенә бер генә кеше сине бар, ул Матвоскта һәм теге урыс милләттән булгач, аларның теге татарча сөйләү махсус эшләп торганнар сөйләп бара мөмкин түгел. Ну кайберләре ни инде теге хәлгә кирип, әйтик, кушылау татарча белә торган бер кеше тәкъдим итәс комментарий бирде. Татарча профиль җибәргән мен хәзер генә искә төшмәм, яңа хәл булган хәтерләмим. Бер китап хәбәр ки булган да бу. Абай юк, 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 татарча профильдан бер җибәрү әйтер. Менә максимум бер ничә юшмада бар инде ки. Татарча комментарий бирдей нигер. Аларда күбрәк тиге тиз чыклар бар, чыклар кирәк.
Шәһри Казаннан Фәнил Гыйлаҗев күбрәк тат медиа чараларына йөри. Шуңа сүзне аннан башлады.
Матбугат очрашуларына тиге тат медиа ябылып кире ачылды бит әле, әйме? Шул тат медиа ябылып кире ачылгандан бирле, Муратов алышынгандан бирле минем матбугат очрашуларына барганым йөргәнем юк. Түли алар иштермиләр, түли мине җибермиләр, барган юк минем анда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бик әйтә алмыйм. Мин бара торган заманнарда күбесенчә урысча, урыс телендә бирелә иде пресс-релизлар. Ләкин кайбер оешмалар нәрсәләрдер эшләгәндә, мәсәлән, Идел яшьләр үзәге кебек оешма ясап килә торган ике телдә дә инде. Була теге күпмедер милли оешмалар әгәр чакырыла икән, теге төп кунак буларак милли оешмаларның була инде үзләренең теге татарча һәм русча вариантта пресс-релизлары. Ә болай гадәттә бары бер телдә генә һәм алып та барыла күпчелек очракта урыс телендә Кем тиги татарча сурап берсең дә аны баштан тәрҗемә итәргә туры килергә мөмкин сурауны. Кай вакыт татар кешесе булса да шулай туры килә. Күпчелек очракта әйбәт синең татарча биргән сорауңа да барыбер русча җавап кайтаралар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызда алга таба да сүз туган тел турында, ә дөресрәге әлеге исемдәге оешма тирәсендә туган вәзгыят турында булар. Туган тел бөтен Украина татар үзәге һәм аның рәисе Канафия Хөснетдинов тирәсендәге киеренкелекне куертмаска тырышсалар да, тарафларның үзара аңлаша алмау аркасында упкан тирәнәя бара. 2012 елда Канафия Хөснетдинов яңадан 5 елга татар үзәгенең рәисе итеп сайланганнан бирле аның эшчәнлеге белән канәгать булмаучылар саны арта. Үзе ул моны көнчелек эшләгән эштә бары тик акча һәм байлык кына күрү белән аңлата. Аның белән килешмәүчеләр татар үзәгенә эшкә ачыклык кертергә теләй. 9 февральдә Киевта туган тел бөтен Украина татар мәдәни үзәгенең бюро утырышы узды. Украинаның башка шәһәрләреннән килгән бер төркем татар ул көнне татар йортына керә алмады. Алар арасында Кырымдагы Идел берләшмәсе рәисе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Украиндагы вәкиле Илмир Тимиргалиев та бар иде. Кырымдагы хәбәрчебез Диләвәр Усманны тыңлыйк.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының Украиндагы вәкиле, Кырымдагы Идел Җөмһүрият ассоциациясе рәисе Илмир әфәнде Тимиргалиев исә килеп чыккан вәзгыяткә үзенең позициясе һәм карашын белдерде. Аның белән булган әңгәмәне Азатлык радио тыңлаучыларына да тәкъдим итәбез.
Илмир әфәнде, менә сез Бөтендә татар конгрессының башкарма комитетын Украинадан вәкиле буласыз. Шулай бит?
Шулай, дустым.
Менә сез Киевта булдыгыз 9 февральдә. Анда ниндидер низак чыкты инде. Анда төп проблема нәрсәдә анда? Нәрсәндә бурчы кешеләрне? Туган телне нәрсә бурчы? Нәрсә бар анда? Төп проблема нәрсәдә? Аңлашылмый бит.
Мин 1 ноябрьдә сөйләп килде. Моннан әвәл 2 ел борынрак бу проблема бар иде. Мин ул вакытта Киев тан шалдыраткан, язган кешеләргә әйткән идем. Без Канафияны сайладык, без аның өчен торабыз, ул безнең кешебез, без аны беләбез, эшлибез. Ул вакытта хатлар язып, поддержка җибәрдек.
Канафиягамы?
Канафияга поддержка булды, әйе. Менә инде конгресстан кайткач, кешеләр белгәч, ния шалдыраталар. Ния электронный адреска хатлар язалар. Ул болай, шундый проблемалар бездә бар. Безне Киевтагы татарларны, ул татар өенә кертми. Шундый яшьләр шалдыраталар, әйтәләр, менә без эшлисебез килә, безне кертмиләр анда. Әйтәләр, ул үзенең аныгыны куйган, ул татарча белми ул егет. Бәлки, ул әйбәт кеше, но ул бит татар милләттән ерак тора дип әйтәләр. Ишкылып, мин дөресен әйткәндә уйламаган идем, шунчалык кеше монда шалдыратып, шунчалык кеше хатлар язады. Декабр ае булды. Январь айларының уртасына кадәр мин чыдадым, үттем, аннары мин Канафия белән диалог төзә башладым. Мин әйтәм, Канафия, менә шундый кешеләр бар, танысың мы алар? Танымын. Әйдә, без алар белән очрашыйк, сөйләшик. Ул миңа әйтә, әллә син фуни-фуни-фу, что ли? Син белмисеңме анда кемләр? Мин әйтәм, мин белмим, на самом деле кемләр? Әйтәм, мин бит татарлардан ишетәм бу сүзләрне. Алар дошман түгел сиңа, миңа алар сезнең татарларыбыз. Әйдә, без очрашыйк. Ул миңа әйтә, анда 3000-3000-гә якын татар тора.
Киевта.
Мин алар белән һәркайсы белән очрашырга теләмим. Әйтәм, ну, 3000 белән бәлкем кирәкме, 10-15 кеше белән очрашырга кирәк. Яннары анда Киевта миңа шалдырата, сөйләшә минем белән, аннары таныштым.
Эмир Валиев.
Эмир Валиев дигән кеше бар анда. Ул хаҗга барган, ул мөселманыбыз, шундый, ну,
ул әйтә.
Әйе, эшкуар, ул әйтә, мин анда үземнең акчамны куямын. Мин аннан ничә нәрсә кирәкми. Мин сезнең белән бергә буласым килә. Нигә ул мине кертми анда? Мин әйтәм, нигә кертмисез?
Татар йортынамы?
Әйе, татар йортына. Татарларның оешмасына. Ишкылып, менә шундый сүзләр күбәеп китте. Ул сөйләшәсе килмексез. Без монда утырып бу проблеманы мин бөтен үзебезнең активистлар белән январның 12-сендә мин җыелыш булды, мин аны күтәрмәдем ул сорауны. Аннары тагы бер җыелышмада активистларыбызны үзебезнең, ну,
җыеп сөйләштегез инде.
Әйе, җыеп менә шулай әйтте, тел хатларны күрсәтте, телефонларны әйтте. Менә нишләтәбез? Давай без беренче сорау булды. Давай Канафьяны әйтәбез, син эшли алмасаң, бу эшне бушат. Табык башка кешене.
Урыннан китте инде.
Әйе. Аның ярдәмчесе бар. Бәлкем ул бу эшне алып барсын.
Шаукат Самитов.
Шаукат.
Әйе.
Әйе, шул проблеманы чыгарды. Скылып бу хат булгач, мин аңа җибәрдем бу хатны. Әйтәм, әйе, тагы очрашыйк. Бөтен безнең
кешеләрне җыеп,
милләттәшләр бар, җыйнык, сөйләшик. Ул перестал на мои телефонные звонки отвечать. Шулай булды. Аннары мин кешеләргә Запорожьега салдыратам, Ялтага, башка җирләргә, әйдә барыйк анда, Киевка барыйк. Ишкылып, без җыйналдык, бардык, а Канафия абый белә, что без киләбез. И кызыны машина белән куя, метро янында, килгән кешене карый, кем килә? А, бу безнең кеше. Тиз генә машинага утырыгыз. А менә Эмир Сергеевич килә. Ул безнеке түгел. Ремонттан Хәмзә килә. Уламыз узып китсен. Ишкылып без килдек. Татар иенең исе замогы. Ишекләре бикле. Мен шалдыратам. А кызым әйтә. Мен әйтәм, сез ни шатасыз? Ул дип безнең милләттәшләр. Әйдәгез бөтенебез татар иенгә кирик. Бу проблеманы чишергә кирәк. Ярамый хәзер безне бүлергә. Ул начар эш ул. Бүлмәйт бер-берне. Шулай итеп булмады. Ул анда әйдәгез теге Хәмзә әйтә, мин монда килдем татарына барасым килми ишка. Юк, әйдәбез әзгенә чәй ичик анда. Аннары без сине монда әткенәбез. Утыртып машинага алдатып әткеттеләр. Миңа әйтә, әйдә барабыз анда. Сине Канафи абый анда каршы ала, башка җирдә. Әйдәм, юк, мин монда кешеләр белән сөйләшергә килдем.
Анда Киевтагы татарлар да килде бит, татар.
Безнең татарда бер 20 якын кеше килде. Без анда бер сәгать тордык. Мин уйлаган идем Канафия Все-таки безнең татар кешесе. Ул уйлар-уйлар да килеп, үзе килмәсә, бәлкем, ишекләрне ачтырырга кеше җибәрер. Юк, яңгыр ява, кар белән бергә. Безләр зонт астында, урамда бер 20 кеше бер сәгать басып тордык. Чыдап. Аннары үзе анда метро янына кайттык, анда кафе бар, утырдык кафе янында. И бер-беребезгә сөйләдек. Кемне нәрсә барлыгын.
Нинди претензия бар аңа татарларда, Киевтагы татарларда төп претензия нәрсәдә инде аларда?
Ну, менә иң беренче претензия аны теге оешманы, Эмир Валеевның оешмасыны кертмей уланда. Аларны кертергә кирәк, ул бит татарлар. Ну, нигә аларны айырырга кирәк?
А нишләп аның сәбәбе нәрсәдә? Кертмәгән сәбәп билгелеме?
Мин шуны аңламыймын, нигә кертмей икән аларны?
Конкурент бәлки ул? Нәрсәгәдер.
Кем конкурент дип уйлый? Ул хәзер, по-моему, уже үзенең саясыннан курка башлады уже. Конкурент. Саясаның конкурент уже. Менә юк җирдә, менә шундый, менә безнең оешмаларда сүз чыкты инде.
Ә нинди карарга килдегез анда, утырдыгыз, сөйләштегез? Сез нинди нәтиҗә ясадыгыз анда? Менә кешеләр анда сөйләгәндер инде, күп нәрсә сөйләгәндерләр, мин инде белмим. Алар инде нинди нәтиҗә алды?
Протокол язды. Хайбе джиналышы. Конференция уздыры. Бүтін делегатлар кейсін. Бүтін Украинада. Ол бит туған тіл. Бүтін Украинаның ұйышмасы.
Ай-ай-ай.
Кейсін, джиналық. Но бүтін емес джиналық. И делегатлар қарасынлар. Кәгәзлерінің қарасынлар. Аның хисапларының қарасынлар. Біз қазір мұны бір нәрсе білмейбіз. Кімнен нәрсе алған, кімнен нәрсе берген, бергенме, жоқмы, алғанмы, жоқмы, білмейбіз. Ол қазір шыннан бір қорқа, что біз бухгалтериясына кіреміз. Аның қызы бухгалтер, аның қызы вице-президент болған, шынды зор-зор рейсер анда отыралар.
Но бұл конференция қайчан ұзай екен енді, білгі түгіл ме?
Белмим уже. Нишәте бу аны уздырырга, нишәте бу Канафия абыйны.
Ә менә сез, Эльмир әфәнде, сез инде конгрессның вәкиле буласыз Украинада. Инде кешеләр сезгә ышанып, инде җыйналганнар инде сөйләшергә, сездән ниндидер бер инде ярдәмме, ниндидер булышуыгызны телиме бу мәсьәләне хәл итүендә. Менә сез бу хакта инде конгрессның рәисенә хәбәр иттегезме, юкмы? Анда хәбәрләре бармы Казанда бу хакта, юкмы? Менә бу Киевтә булган хәлләр хакында. да?
Киевтағылар, мен халі нечек, біздің мұнда Украинаның нечек болып тұрғанына мен шалдыратып айтып тұрамын. Хабарлары бар, аларға бұл проблема тоже баш ауыртуы уже көптен бар аларды. Олар мұнда Рустам Багридинович вақытында мұнда комиссия жібергенлер еді. Сен білесің, Киевтағы татарлар президентің ісіміне хатлар жазған еді. Біздің Татарстан президентіне. Кімдір бәлкім өлі, мен қанашия орнына орнашырға Улимын Киевка күчіп барырға. Куар ішім білен шығырланамын. Мене татарларының мене шынды әлі мене нормалды ол. Әйе. Бұлға керек ачықлық. Әзір татар мінләті көтеріліп бара. Ана жүй керек мен тұқтатырға. Көтерілсен ол. Бұдан жерде көтерілі. Мене шыныңы білен шының үшін біздің демократия болсын біздің ұйышмаларда. Керек мен бізге мене сен Әйбәт, син начар. Бүтінеміз бір болайық біз. Біз дүрісіне әйткенде Канасияны алып ташыларға тағы бар методлар, способлар, тағы жаңа ұйышма салырға бәлкен. Но ол не тұғыры ол? Алла жарамы етіріға. Біздің ұйышмамыз бір болырға керек. Міне шының үшін, білайыр, достым, мен айтам, біз тұрышамыз Канасия қалсын, болсын, ішлесін. O yaşırılıp işlemesi. Hı-hı. Bir Tatar iğne kiralmasa, o Tatar iğne kiralmasa. Biz onu uzun kırtırga gerek o cilge. Biraz en birinci iş, Tatar kişisi, min Tatar, git kirgeç, onu karşı alır da gerek. Festivaller, sabantuylar uzun anları bula o. En birincisi bizim Tatar kişisine, Esselam, hürmet edirge gerek. Çay verirge gerek ona, kırtırga gerek. Buna şunsa, ин зур проблема.
Е, бу йортны Татарстан аның өчен дә алып бирде бит бу йортны.
Безнең президентыбыз, премьер-министр булганда Киевка килгәндә, безнең оешмабызның утыра торган җире юк иде. Ул чакырып чиновникларга әйтте, аларга кирәк. Татарлар монда бар, аларның өйләре булырга кирәк. Аллага шөкер, үй бар. Ә инде Кралмасақ ол еге, неге керек оланды?
Бұл бүтін дүния Татар Конгресінің Башқарма комитетінің Украиндағы өвекелі Қырымдағы Идел Жұмхырият Ассоциациясы рәсі Ильмир Әфенді Тимиргалиев еді. Шулай етіп Украиндағы туған тіл бүтін Украин Татар өзәгі Хаманың рәйсі Канафия Хасынуддинов ересінде вазғият хәзіргәчі шундай бір хәлді. Әлбәттә, бұл мәсәләне Украиндағы татар үзәкләре, татар активистлары үзләре хәл итергә тиештер. Азатлык радиосы өчен Украина хәбәрләре белән Завер Усман.
Азатлык радиосы.
Туган тел бөтен Украин татар үзәге рәисе Канафия Хисниддин урыныннан китәргә каршы түгел. Әмма кем эшли ала бу эшне ди. Аның белән Алсу Курмаш сөйләште.
Эшебез бик яхшы бара. Хәзер без тәйярланабыз, Алла кушса, 24-те, 25-те, 26-нчы майда үткәрергә бөтен дөнья фестивале Киев Сандугачы үтә, Алла кушса, аның 10 еллык юбилей була. И без тәйярланабыз, безнең бөтен Украина татарлар җәмгыятының 15 еллыгы була. Аны да шул вакытта үткәрергә уйлыйбыз. Безнең Киев татар оешмасы Илдәш аның 20 елы була. В общем, бөтен Украин сабан туйларын барысын бер вакытта үткәрергә дип уйлыйбыз. Алла кушса. Ну шул вакытта инде конференцияда үткәрергә уйлыйбыз. Һәр ел без конференция үткәрәбез. Бөтен татарларның председательләрен Украиндагы чакырып, шул эшләрне бергә киңәшеп, ничек матур итеп алып барырга. Шу мәсьәлә белән без 9 сентябрьдә монда очраштык, бары члены советы агзалары барысып килделәр. Бергә барысы белән сөйләшеп, шунда фикергә килдек.
Кемдер эләкмәгән бу җыелышка дигән әйберләр ишеттем мин. Алар үз теләге белән килмәделәрме? Сез кертмәдегезме?
Монда буйроны чакырганда без бары члены буйроны чакырдык. Бездә 7 кеше керә анда. Бары 7-се килде. Анда Кремнан Тимиргалиев килде. Ул не член буйро безнеке. Ул юк анда. Шуның өчен без аны чакырмадык. Алар монда үзләре бер 10 кешене чакырып, бер кая йөрене торган кешеләр бергә монда килгәннәр. Без ишеттек алар килүен, шуның өчен собранияны без үткәрдек бик матур залда, конференц залда барыбыз оешып, Татар елінде өткермедік. Біз аларын чақырғанымыз йок. Бір кішінде. Алар өзлері келген. Ойлағанлар еді мұнда біздің собранияны бұзарға. Ол болмады. Бек яқшы біз өткердік. Бек матыр өтті. Бір нинде скандал анды нәрсе болмады.
Кәнефи абай, сіз аларның тілеклері яйса ниндер талеплері біле тонышма? Не үшін шондай жанжал ясарға тілейлер алар? Сіз білесіз ма мұны?
Аларға татар үйі керек. Аларның ішлері йок. Анда мұнда Кашапов, ол не гражданин Украины кәбір. Екінші мұнда Фарид бар Рахимов, ол да Татарстаннан мұнда келді. Аларның тоже жәмдиеті де йок, бір нәрсесі йок. Ну, бір енді еще бар Валиев Емир, ол уже 25 жыл шундай жері то анда, то мұнда мен биік кіші деп татар жәмдиетін ішлеген. Біз, алар бізге кермей. Алар бізге кермей. Шуның үшін біз аларын шақырмадық. Алар ойлайлар, нечек болса да татар үйін өздеріне редерским способом аларға ойлайлар. Фақат күншілік. Анда алар бірінші жаздылар, что менге шунча медальлар берген, орденлар берген, мен шундай ішіне алып барам. Алар же өздері бір де ішлері йок. Аларның общесі де йок, ішлері де йок. Алар шу, фақат шу... Татарын алмасқа өзлеріне анда білмейін нәрсешілерге. Ол татар еші Татарстанықы түгел ол. Ол благотворительный фонның үйі ол. Сәзір бізге шындай жәбірлік ішлейлер. Әгер де анда язалар қат, мұнда язалар қат, өлелер үште мен көп ақча алам, кімнен алып бұла ақча? Әзір шындай вақыт өзгіз білесіз.
Мені оқша турында да сұрамақшы едім.
Бұлмаған нәрселерден язалар. И самы главны, бір сіне де құл күлмейлар. Подписат етмейлер алар. Просто кляузы, обычный кляузы. И шыны бір сайтқа берелер, сайтта бар.
Бек зұр аргумент, сізнің қолда зұр оқшалар тұпланған деген. Мені аның негізі бар ма дәлелі? Сіз ойышма нендей оқшаға финансыланы?
Өзіңіз ойлап қарағыз. Кен бірі оқша? Біз Украинадан 10 yıl boyunca, ahırgı 10 yıl boyunca bir tiyin akça alganımız yok. Biz yazabız, Moskova'da yazabız, Leningrad'da yazabız, başka iki devletlerde yazabız, grant alıp, granttagın algan akça bile işini alıp barabız. Bizim jurnal her oya çıkıp dura. Onu da grant arkalı çıkıyor. Bizde iki ensembl işli, Kiev'de yine Воскресный школу біз алып барабыз. Хазір Киевский исламский университетті құрырға башладық. Оны да ақчалар керек. Оларыны спонсорлар бере. Біз өзі бізге, қолымызға ақча алмаймыз. Олар шы университетіне Алла құрса, ораза байрамына ашырға деп ойлаймыз. Бұл бік зұр ішіл. Бік зұр іш. Онда біз татар тілін үретірге ойлаймыз. Діні үретірге ойлаймыз. Ішші біз бік көп. Ну, алар көресі, шынды кішілер бізіне ішіне әзір тұқтатып, аларға әдет жазырға керек. Постоянно әті телевиталарға жазған хатларына біз әдет бірмек керек.
Алардың тағын бір шынды дәғуалары бар, имештір Кәнефи әфенді май айында рейсліктен кетерге жиына, өзінің қызын қалдырға жиына. Міне шуға нәрсе деп айтасыз?
Ну, мен нечегенде қалдырам, потому что мен майда кеткен анда мен хазыр да айттык, біз ұшырастык. Кем ойлай, кемнің желаниесі болса, президент болырға, ол программасын түзерге керек, көрсәтірге керек, нинде іш алып барды, нинде іш алып бара, аның программасы болсын, просто шунды ішленген үйлеріні, шунды ішлеріні барысын тұқты, агар болса. Менің қызым мұнда ойлық алмай. Аның өзінің іші бар. Башқа іште ішіліп, бізде келіп ярдам етті. Бізде бір кім айлық алмай. Бізде өзіңіз білесіз, әкшесіне организацияда бары шынды ярдам етті кені, шынды кішілер.
Алайса, мұрам, ой айында өтешек конференцияда сойлау бола ма? Ейсе, бұл сұрау көтерілмей ме ғымымен?
Ну, біз, конечно, біз 12-ші елда, вот бұлтыр, өткерді конференция. Менікі 5 жылым сұрағым бітті, біз выбор ішіледік. Единогласы мені выборы кетті. Мен қазір бір ел ғана бұл яңы выборда ішілем, бір ел ғана. Әгер керек болса, мен кетем, анда проблема йок. Просто шул кішілер жазған кіші, олар бұл ішіні алып бара алмай. Олар өзі 10 ел, 15 ел аларыны барсын білем, бек яқшы, бір іш алып бара алмай тұрған кішілер олар. Москвадағы татар үйін жібілесіз. Вот шундай хәлне эшләмәкче монда.
Кенефьев әфәнде, соңгы сорау, сез Казаннан бөтен дөнья татар конгрессыннан нидер ярдәм көтәсезме бу мәсьәләдә?
Без хат яздык анда. Вот без шуны уйлыйбыз. Монда Тимиргалиев быел аны керде бюрога. Исполкомга анда 80 кешене членом бюро эшләделәр. Анда Тимиргалиев килде. Ул Тимиргалиев монда килгәч, бу Кашаповлар, Рахимовлар алар анда хат яза башладылар. Аларның башлары эшләми. Устав буенча Татарстандагы бүтән дөнья татар конгрессы дагы уставта члены бюро не имеют права вмешиваться в внутренние дела страны. Аны тоже, блядь. А бу Тимиргалиев уйлады, мин инде анда кирттләр, мин бик зур кеше булып киттем и анга язган хатларны без подписи, без ничего, ул аны начал карарга. Ришат андый. Бу, конечно, бик-то яман эш инде. Моның нәтиҗәсе, моны без урады конгресста карасынлар, бу поведениесен Тимиргалиевның.
Җавап килде мине конгресстан?
Килмәде әле, әйттеләр, Ринат Зинурович юк анда әле, карамаганнар. Шундый эшләр, бу, үзегез беләсез, бит-то Украинада түгел, башка ирләрдә дә шундый эшләр китте. Аны бөтен дөнья татар конгрессы ярдәм итәргә кирәк. Бәлкем юристларны ибәреп, алар шундый булган вакытта килеп консультация биреп, аны тикшерергә кирәк.
Казан сезне алмаштырырга тели дигән уй юкмы?
Ну, белмим, белмим. Ну, үзегез беләсез, безнең Украинадагы җәмгыятьнең эше иң күп эш алып барабыз монда. Монда Украинада дөньяшы уже 5 ел içinde 2 орден бирдләр. За заслуги. Бу бик орденлар. Алар шундый бирмиләр. Эшне күрәләр. Нинди эш? Безнең татар җәмгыятьнең эше Украинада иң көчле, иң танылы. Потому что безсез бер дә концертларда үтми татар монда. Или же күп мероприятиеләр беренче без анда булабыз. Һәр вакыт. Не сөйлсе дә, бар йөрдә әйтәләр, татарлар шундый, татарлар мондый бер-берсе белән урышалар, анда мондый дип. Без шуны истәмибез, шу булмасын дип уйлагандык. Потому что бар национальный меншинство да шундый эшләр бара. Бергә дә бездә түгел.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижауда ана теле көне уңаеннан укучыларның тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видео язмалар бәйгесенә йомгак ясалды һәм телгә багышланган остаханәләр эшләде. Туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
20 февраль көнне республиканың халыклар дуслыгы йортында милли сәясәт һәм мәгариф министрлыклары балалар арасында игълан ителгән тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видеороликлар бәйгесенә нәтиҗә ясады. Әлеге конкурста республиканың 16 районыннан 10 яшьтән алып 18 яшькәчә укучылар катнашкан. Комиссия әгъзалары 40-ка якын видеороликлар карап бәя биргән. Комиссия әгъзалары видеороликларда балалар темага заманча карашларын, телгә үзенчәлекле бәя бирүләрен һәм аны кызыклы итеп эшләүләрен билгеләде. Эшләр удмурт, рус, татар һәм мари телләрендә тәкъдим ителгән. Белизино районы Падыр авылы мәктәбе укучысы Нур Касимовның эше дә финалга узган.
Видеоролик ясаганны китердем. Мин ул роликны күптән ясаган идем инде. Конкурска җибәрмәгә дип.
Нәрсә турында ролик?
Ничек бөтен кеше татар теленә оныта дип.
Менә ничек оныта? Әйтсәләр.
Хайтай бине мушка һәм русча татарча сөйләшергә ябыша. Русча да татарча да смешивать это абисы аңламый.
Дөрестән дә менә шундый очраклар бармы ни? Әллә син аны уйлап таптыңмы?
Шулай булгалай.
Ә менә син үзең татар телендә ничек сөйләшәсең? Татар телендә генә әллә инде шулай укучасың татар рус сүзләрен?
Күбрәк татарча, әмма иптәшләр белән русча инде.
Ул роликның темасын сиңа кем әйтте?
Илсия апа, безнең класс укытучысы.
Син аны үзең нәрсәдәнсең, әллә инде иптәшләрен беләшләдең?
Бу роликны икәү төшердек. А ясадым явызым компьютерда инде.
Компьютер белән күптән син дуслаштыңмы? Ничек эшлисең компьютерда? Кем өйрәтте син анда эшләргә?
9 яшьтән компьютерны беләмен. Видеороликлар ясарга 10 яшьтән ябыштым. Бер кеше дә миңа булышмады. Үзем тора-тора, үзем эзләп ясадым.
Роликларны эшләгәндә таләпләр куела. Син аларны башкаларны карап өйрәндеңме?
Кайсыларын үзім қайсыларын көріп.
Демек, сен әйелден кіші болмады?
Йок.
Мендегер конкурсқа берген сен бұл, әлі бірінші тапқыр конкурсқа қатасын бар?
Видеоролі ор бойынша бірінші тапқыр.
Неше ойлайсын, менде ұсада орын аларсың мысын?
Ауырмен деп тұрамыз.
Сен мұна қазір туғантын көрінді ролик ешіғансын. Атағын сен менде роликларын бар, менде темаларға?
Мен шоудағы менде байрамнар ұздыралар, аларыны шырамын, хан компьютерді сыйымын.
Сенің дұстарың аны неше қабыл еті?
Алар шырайлар, азырақ ярдан берәлер.
Кемшіліклеріні тіліп, шынды роликлар ішкесе?
Кілкі роликлар шырабыз.
Аны кім білен ішкесіз?
Үшеу.
Кішені үш рус, удмурт һәм татар тілінде жыр белән ачтылар. Жырның татар тіліндегі үлешен асыл яр төркеменә йөрүче Гүзәл Нәҗмәтдинова башкарды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин кишәнең тантаналы бүлеген ачып, һәр милләт үзенең туган телен белергә тиеш дип басым ясады. Республикада туган телләрне үстерү һәм саклау буенча башкарылган эшләргә дә тукталды министр.
Давно я за каждого свой. Рус по-русски, Но мы четко должны понимать, что каждый из нас должен развивать свой родноязык. Но в то же время мы должны помнить, что живем мы в большой стране под названием Российская Федерация. У нас большая родина – это Россия. И русский язык мы тоже обязаны с вами знать как свой родной язык. В Удмуртской республике все делается для того, чтобы каждый народ, который проживает в Удмуртской республике, мог изучать свой язык, не забывать свои обычаи, традиции. А главное, чтобы мы всегда жили в мире, дружбе и согласии. А потому что мир, дружба между народами – это бесценное богатство нашей страны. Если мы все, ребята, сегодня поймем, что мы все разные, но все мы одна семья, вот это самое главное – уважать друг друга, любить друг друга. Не забывать, что родной язык – это язык матери. А мать – это самое священное, что у нас в жизни есть в жизни.
Кишәдә башта финалга үткән видеороликлар хуҗаларына сертификатлар тапшырдылар. Аннан соң җиңүчеләр исемлеген игълан иттеләр. 12-15 яшьлек укучылар төркемендә 3-нче дәрәҗәле диплом Бәлезино районы Падыр авылы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Нур Касимовка тапшырылды.
Нур, менә син беренче тапкыр шундый конкурста катнаштың һәм инде 3-нче дәрәҗәле диплом алдың. Нинди хисләр кичерәсең, син шатмы?
Шатландым. Бердә җиңмәс дип торган идем. Алдан.
Димәк инде менә син хәзер мәктәпкә шундый диплом белән бүләкләр белән кайтасың.
Мәктәпкә дипломнар белән шундый бүләк белән кайтам.
Син иртәгә мәктәптә дә сөйләрсең дигәндә нәрсә сөйләрсең иптәшләреңә, дәрестә?
Нинди матур бәйрәм, яман ашады дип, яман ямны дип, төрле телләрдә сөйләшәләр. Татар да, рус та, удмурт та, мариеда да. Үз телеңне белергә кирәк, сөйләшергә кирәк үз телеңдә.
Нур әнисе София белән килгән ижауга.
Касимова София Рафаиловна.
София ханым, сез үзегезнең улыгыз белән шундый бәйрәмдә, бүген туган телгә, шундый багышланган бәйрәмдә катнаштыгыз. Нинди хисләр кичереп утырдыгыз һәм улыгыз әле тагын диплом да алды?
Инде бик горур инде мин аның өчен. Бик тырыш малай. Үзен менә бар да бу компьютерда эшләрне үзе тырышты инде ул. Аңа беркем булышмады, андай күңел салып үзен күрсәтмә тырыша инде ул. Мин бик шат инде. Мондай конкурсларда катнашканыбыз юк иде әле, беренчесен. Мондай дом дружбы народов да булганыбыз юк иде. Менә музейда күп ярдәм дигәндә безгә бик ямьле иде.
Хәзер инде димәк, менә сезнең улыгыз шулай компьютер артында утырса, сез аларга җитте инде бар урамда йөгереп кер дип әйтмәссез, аны тоймассыз.
Алай-алай, әйе, ул утырса да инде менә андый роликлар, фотошоулар белән бик шәгыльләнә. Инде барда туган тумачаларга инде менә туган көннәре белән, юбилейлар белән, туйларга инде менә шулай ук фотош лайклар ясап бик тырыш калады инде ул аларда бик шат инде андай утырганына аның менә ул инде әл беренче тапкыр булай видеороликта участвовать итте Балезинский конкурста Балезинский районның герои живущий рядом с нами менә роль и бердек пока результатлары юк кем белгән ничек булыр инде алай кирәк эш белән шөгыльләнгәч ул инде бик безнең аңа бик шат уйнап утырмагач кенә инде компьютер уеннарында гына дип әйтәм инде
Әнисе улының беренче тапкыр республика күләм бәйгедә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталуыннан шат. Балаларның эшләрен бүләкләү, төрле телләрдә яңгыраган җырлар, башкарылган биюләр белән уратылып алып барылды. Аларны залда утыручылар җылы кабул итте. 21 февральдә туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Күзебайгерт исемендәге Удмурт гимназиясында төрле олимпиадаларда җиңү яулаган балалар җыелды. Алар арасында бер төркем татар сыйныфларында укучы егетләр-кызлар да бар иде. Башта алар гомум гимназия күләмендә уздырылган чараларда катнашты. Аннан соң төркемнәргә бүленеп, үзләренең күңеленә хуш килгән устаханаларда шөгыльләнде балалар. Татар сыныфларында белем алучылар радио тапшырулар әзерләү серләре белән танышты. Укучыларның күбесе үзләре төрле видеороликлар әзерли икән. Текст язу белән дә таныш, ә менә аудио файллар белән эшләү программаларын белми. Беренче тапкыр кулларына микрофон тотып, яшьтәшләре белән танышып, интервью яздырып, аны махсус программага кертеп, чистартып, аннан соң кисәкләрдән тапшыру әзерләве алар өчен кызык булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга шушы балалар әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Микрофон алдында Гүлназ Гапасова. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәне без татар сыныфларында укучылар белән әзерләдек. Бүген 21 февраль халыкара туган тел көне. Кузьбай Герд исемендәге Удмурт гимназиясына республиканың төбәкләреннән туган телләрен өйрәнүче балалар җыелды. Күбесе туган тел олимпиадаларында җиңүчеләр. Әйдәгез аларның үзләре белән танышыйк. Хәзер сүзне Алсу Рамазановага бирәбез.
Әйдә, танышабыз. Син нинди мәктәптән килдең?
Минем исемем Урфат 55-нче мәктәптән килдем.
Син әйдә татар телендә мы сөйләшәсен?
Без әйдә әнкәйәткәй белән татар телендә сөйләшәбез.
Сезнең гаилә дә кемнәр бар?
Минем таң сеңлем бар.
Син ни өчен татар телен яратасың?
Татар телен яратам, чөнки татарча сөйләшү белү бик горур. Татар теле тагын минем туган телем.
Бик әйбәт. Исәнмесез? Әйдәгез танышабыз.
Мин Зарифуллина Лиса. Мин 12-нче мәктәптән килдем. 7-нче сыйныфта укыйм.
Сезнең сыйныфта татар теле укытыламы?
Әйе, мин татар сыйныфында укыйм. Татар теленә бик яратып йөрим.
Бүгенге чара сезгә ошадымы? Ни өчен?
Бүгенге чара мәйә бик ошады. Анда төрле милләт балалары килгән иде. Безне туган тел берләштерә.
Бүгенге чарада татар телен белгән балалар бар идеме? Сез алар белән аралаштыгызмы?
Мин алар белән аралаштым.
Исәнмесез, минем исемем Рамазанова Алсу. Әйдәгез танышабыз. Сезнең исемегез ничек?
Мин Исеева Динара. 6-нчы гимназиядә укыйм, 9-нчы сыйныфта.
Олимпиадаларда катнашуыгыз бармы?
Әйе, Казан шәһәрендә узган олимпиада катнаштым. Әдәбият буенча призлы урын алдым.
Сезнеңчә олимпиада җиңел булдымы?
Юк, ул бик җиңел дә булмады, катлаулы да. Анда 16 регион булды һәм 82 катнашучылар һәм бик кыен мега булды.
Олимпиадада булган балалар белән сез аралаштыгызмы?
Әйе, мәсәлән, Киров өлкәсеннән без бергә булдык.
Алар татар телен әйбәтме беләләр?
Алар татар мәктәбедән булды һәм гел татарча сөйләшәләр. Алар призлы урыннар алдылар.
Ни өчен сез татар телен яратасыз?
Татар теле ул минем туган телем һәм мин бик яратам сөйләшергә. Минем гаиләдә дә татарча сөйләшәләр.
Рәхмәт.
Сәмс минем. Исемем Руслан. Мин 23-нче мәктәптән килдем.
Бүгенге очрашудан сез нинди хисләр белән китәсез?
Удмурт гимназиясе белән таныштык, яңа дуслар таптым. Һәм киләчәктә алар белән очрашырга телим.
Киләчәктә сез тормышын татар теле белән бәйлисезме?
Әйе, баларны татар теленә өйрәтергә телим.
Без дусларыбызны татар телендә аралашып, олимпиадаларда җиңүләр яулавы белән котлыйбыз. Киләчәктә дә аларга зур уңышлар телибез. Туган телләрен онытмыйча, киләчәккә түләрен, татар халкының тарихын, культурасын саклаучылар булуын телибез. Бу очрашулар бик кирәкле. Ул һәр милләт кешесе өчен туган телнең кадерле икәнлеген күрсәтә. Шушының белән безнең сәхифә тамам. Сезнең белән сау булашабыз. Хушыгыз.
Шулай итеп, балалар туган тел көнендә ана телендә аралашты. Шул ук вакытта ана теленең дәресләрдә гаиләдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә куллану мөмкинлеге белән танышты. Сүз хәбәрче ролен башкарган Алсу Рамазановага. Алсу, син үзең хәзер корреспондент ролендә булдың. Авырмы, җиңелме бу эш? Менә нәрсә әйтә аласың?
Роль менә бик ошады, ләкин җиңел түгел бу эш. Беренчедән үзеңә әзер булырга кирәк, чөнки сораулар биргәндә нәрсә әйтергә белер өчен. Һәм әзер материалны бик кыен әзерләргә, чистартырга.
Син хәзер карадың, күрдең, үзеңнең радио хәбәрчесе булырга теләгең тумадымы?
Радио хәбәрчесе булырга теләгем бар. Чөнки бу кызык эш, ләкин җиңел түгел.
Шушындый чараларның кирәклегенә татар гимназиясының ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова нәтиҗә ясап булай диде.
Бүген халыкара туган тел көне һәм Мортияда бөтен милләт балаларын шушылай бергә җыеп, шушындый бер чара үткәрү ул бик мөһим һәм кирәк. Тип саныйм. Ләкин менә тагын республикада яшәгән татар балаларын да берлеге сәйләнеп җыеп, шундый зур семинарлар уздырсак, тагы да отышлырак булыр иде һәм тагы да аның нәтиҗәсе зуррак булыр иде дигән фикердә калам.
Бәлки балалар инде шушындый очрашуларга ниндидер үзләренең эшләре белән дә килсәләр тагын, ул конференция рәвешендә узса, бәлки тагын да отышлырак булыр иде, балалар әзерләнер иде.
Шуннан да бу балаларны бит инде хәзер соңгы елларда җыя башладылар, олимпиада җиңгән балаларны һәм алар менә үзләренең җиңүләре, үзләренең эш нәтиҗәләре белән ничек итеп олимпиадага әзерләнүләре һәм фәнни эшләр ниндидер шундый эшләр белән килеп, алар үзләренең фикерләрен бүлешсәләр һәм инде үзләренең нәтиҗәләре белән башкалар белән дә уртаклашсалар, тагы да отышлырак булыр иде.
Остаханәләрдән соң туган тел көненә нәтиҗә ясалды. Залдагы барлык балаларга да олимпиадаларда катнашып, җиңү яулаулары өчен төрле дәрәҗәдәге дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Республика күләм чарада исемнәр аталган балалар туган телләрен үстерүгә өлеш кертерләр дигән өмет зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дини сәхифә гадәттәге шәй якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге 128 аяттан торган Нахл, ягъни Умарта картлары сүрәсе белән таныштыра башлыйбыз. Бу сураның 68-нче аятында умарта кортларының искиткеч тормышы турында сүз бара. Сурага умарта кортлары исеме менә шуңа күрә бирелгән. Бу сурада Алла Раббыбыз үзенең барлыгын һәм берлеген инкар итеп, Алла дип үз куллары белән ясаган сынымларга, һәйкәлләргә табынучы һәм әхлаксызлык сазлыгына баткан кешеләргә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы мөрәҗәгать итә. Аларны төрле дәлилләр күрсәтеп, хак юлга инди. Коръәндә шундый кешеләр мүшрик яки кафир дип аталалар. Моннан 14 гасыр элек шундый кешеләр дөньяның һәр җирендә, бигрәк тә Арабстанда бик күп булган. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга бу сураның беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ата амруллаһи фала тастаъджилу. Субханаһу ва тааля амма йушрикун. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
سيز قرأندجي نخل Ягъни Умарта кортлары сурасының беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугъмани исемле татар Коръән тәфсире һәм башка тәфсирләр ярдәмендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Аллаху Тагаланың әмірі келді. Яғни, қияметтің қайшан болашағы, һәм кімгә һидаят ва кімгә ғазап болашағы да хүкім ителді. Алланың хүкімдәрін ашықтырмағыз. Яғни, кәфірләр қиямет қайшан бола, яки бізге ғазап қайшан кире, тезрәк болсын деп күліп әйттілер. Аллаху Тағала мүшриклер сыйфатлы торган мәхлуклар сыйфатыннан бик пак, кимчиликтен югары һәм улы. Аллаху Тағала кулларыннан үзе теләгән бәндәләренә үзенең әмре белән үлгән күңелләрне тергезүче шәригат белән фәриштәләрне индирә. Алладан башка илаһ юк, фақат мин генә, миннән куркыгыз дип хәбәр бирмәк өчен. Алла җир ва күкләрне хак төзү белән төзеде. Ул Алла мүшриклар сыйфатлаган тиңдәшлек сыйфатларыннан пак. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән хак төзү дигән сүз Алла җирдә һәм күкләрдә булган нәрсәләрнең һәммәсен мөкәммәл рәвештә төзеде. Аларның һәр берсе табигатьтә үзенә хас вазифа үти. Берсе дә юкагына бар ителмәгән дигән мәгънәне аңлата. Хәлбуки Мөхәммәд пәйгамбер заманында Мәккәдә яшәүче мүшриклар Алла бар иткән шушы нәрсәләрнең кайберләреннән сынымнар, һәйкәлләр ясап, аларга табынганнар. Бу аятта мүшриклярның менә шушы гамәлнең дөрес булмавы, кешеләр бөтен галәмне юктан бар иткән бердән бер Аллага ышанулары кирәк икәне бәян ителгән. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Алла кешене бер тамчы судан бар итә, вә шул кеше ачык дошманлык белән Аллага каршы бәхәсләшә. Аңлатма. Бу аятта да Алла Раббыбыз кешеләргә үзенең барлыгын һәм берлеген күрсәтер өчен дәлил китерә. Ул ир булсын, хатын булсын, бөтен кешеләрнең нигезе бер тамчы су икәнен бәян итә. Ирләрдә булган шул бер тамчы су ана карынында якынча 9 айда Алланың кыдрәте белән куллы аяклы, башлы күзле һәм иң мөһиме уйлау сәләте белән җиһазланган мөкәммәл бер кешегә әверелә һәм дөньяга килә. Аннан соң ул гомумән ата-анасының ярдәме белән билгеле бер яшкә кадәр үсә. Ләкин кайбер кешеләр үзләренә бирелгән фикерләү сәләтен дөрес кулланмау аркасында, яки башка кешеләрнең йогынтысы белән үзләрен юктан бар иткән Алланы инкар итәләр, яки Алла дип башка нәрсәләргә табыналар. Шуңа күрә бу аятта Алла Раббыбыз кешеләрне үзләренең дөньяга килү могҗизасын яхшылап тикшерергә һәм шунда хакыйкатьне күрергә инди. Бу могҗизадагы хакыйкать исә Алланың барлыгы, берлеге һәм кудрәте. Аңлатма тәмам. Инде Нахл сурасындагы аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Вә ул Алла хайваннарны бар итте. Ул хайваннардан сезгә сөт, йон һәм башка файдалар бар, һәм суйып итләрен ашыйсыз. Ул хайваннарны иртә белән кырга чыгарганда вә кич белән өйгезгә кайтарганда сезгә зиннәт вә шатлыктыр. Вә ул хайваннарга йөкләр тиеп, ерак шәһәрләргә зур мәшәккәт күрмичә төрле әйберләр илтәсез. Әлбәттә, Раббыгыз сезгә шәфкатьле һәм рәхимле. Яна сезгә зиннәт өчен вә атланыр өчен, йөкләр тияр өчен ат, качыр, ишәкләрне бар итте. Һәм дә Алла сез белмәгән нәрсәләрне бар итеп тора. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, газиз диндәшләр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.